Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kultura u ogledalu pamti nove umjetničke događaje iz kalendara sedmodneva. Na vrijednostnom rešetu mjerimo svakodnevicu naših života u kreiranim životima različitih vokacija artističkog čina, beletre, likovne umjetnosti, teatra i muzike. Na duhovnoj mapi Republike Srpske identifikujemo ritmovanje damara u rečenicama knjiga, u koloritnom tragu kista, u teatarskoj gesti i tonu. U tematiku mu najavljujemo kultureme za receptore različitih duhovnih i intelektualnih profila. Obilježavamo 27 godine od smrti Branka Ćopića, našeg najčitanijeg i najprevođenijeg književnika. U Bijeljini završena 10. manifestacija Dani komedije. A u Trebinju snimljena prva faza filma Krugovi i održana revija francuskog filma. I nakon 37 godina od smrti Branka Ćopića, nije, rekli bismo, izblijedila sljezova boja u njegovoj bujnoj, bokornoj bašti književnosti. Bašta ili biblioteka u prirodi puna je čitača različitih generacija koji, čitajući, udahnjuju metafizičku snagu Ćopićevim knjigama. Memorijal Branku Ćopiću počinjemo davnim ehom njegovog glasa, dakle Piščevog glasa. Naime, iz tonske arhive izvire njegov glas, autorska interpretacija popularne pjesme Mala moja iz Bosanske Krupe. A književnik Radoslav Bratić promišlja o Ćopićevom bunaru sa živim vrelom jezika i o zavodljivoj lakoći njegove umjetnosti pripovjedanja.
Bilo mi je 12 godina, prvi put sam sišao do grada, iz mog sela tihog i dalekog, kad susretoh tebe iznenada. Eh, dječačke uspomene glupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Jesi li me spazile ili nisi, zbunjenoga seoskoga đaka, svjetlokosog i očiju plavih, u oklopu novih opanaka, kako zija u izloge skupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Naišla si kao lako oblačak, tvoj me pogled zatren obeznani, zaboravih ime i očinstvo, kako mi se zovu ukućani, iznevjerih poput sablje tupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Tekli tako gimnazijski dani, uspomena na te ne odsvala, modra una u proljetnje noći tvoje mi je ime šaputala. Lebdila se ispred đačke klupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Brzo minu naše đakovanje, lagan leptir sa krilima zlatnim, ipak tebe u srcu očuvah kroz sve bure u danjima ratnim. Ta sjećanja mogu da se kupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Gledao sam skamenjena lica, kako krupu soldateska pali, preko sjena mojih uspomena siktali su njihovi rafali. Htjeli da nam u djetinjstvo stupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Tekle zatim godine u nizu, rasla plima, žuborna i plava, krhko inje, biser uspomena, potopiše voda zaborava. Magla zavi naše đačke klupe, mala moja iz Bosanske Krupe. Sad je kasno, već mi kosa sjedi, gleda munu, čuti kao nijema, zalud lutam ulicama znanim, sve je pusto, tebe više nema. Ej, godine nemjerljive skupe, zbogom mala iz bosanske grupe.
Obnovljeni strah Ćopićevog detinjstva. Sve Ćopićeve knjige izašle su iz jedne iz njegove zbirke detinjstva. To je ona knjiga koja nastaje sama od sebe, što se ponekada ispisuje na početku, a najčešće na kraju piševe staze. Onda kada se odrasli suviše upravljaju životom. Pod navodnicima. Branko Ćopić je onaj bunar sa živim vrelom otkrio i ogradio na startu. Posle je odasle vadio vodu i zalivao dedovu baštu za letnje suše kada sve počinje da skapa od žeđe. Oslobađao je rad svojih gena jednako uspešno u svim žanrovima. Iako je možda u kraćoj formi najviše bio svoj na svome, njegove priče, pesme i romani odmah su postali svojina svih uzrasta i dece i odraslih i veseljaka i skeptika. Još zarana postao je naš najčitaniji pisac svuda gde je kome srpski bio blizak i razumljiv jezik. Verovatno je jedini naš prozni pisac koga đaci ne doživljavaju kao teško breme školske zadaće. Čitali su ga i čitaju uvek sa poletom. Lakoća njegove reči zavodljiva, lirika lekovita, humor iznad svega prosvetljuje. A mudrost je u jednostavnosti i lakoći, kaže Singer. Humorom pisac kao i lekar vizita da bi ustanovio zdravstveno stanje svojih junaka i čitalaca. Njime plevi vidljivi i nevidljivi korov po katakombama ljudskih duša. Otkrivajući tako i ono što je prećutano, varaju se svi koji bi Ćopićev jezik hteli da svedu na lokalni i regionalni govor, a takvih je bilo, još ih ima. On sve može i ume u poznatom i nepoznatom da priredi iznenađenje. Lečeći svoje junake, slabe i gorde, i sam se tako lečio. Jednako je kada su mu davali najveće nagrade i kada su na njega organizovali hajke i puštali hajkače. Nazivali su ga pisem sitno-buržavskog i anarhističkog stava, u suštini reakcionaran i neprijatelj prema današnjici. To je pod navodnicima. I to njega koji je stvorio takvu galeriju partizanskih herojskih likova. Skrivao se u odeći svojih junaka jer mu je jedino tamo bilo udobno. Samo je tako mogao i smeo da preze svako laskanje i patetiku, jer to poniženi čovjek bosanskog tamnog vilajeta ne ume da radi niti da trpi. Humorom ne smiruje dlavinu jezika, najbrže se ulazi u minski svet, tragika se prevazilazi. On je kod Ćopića melem za patnju i zlopatnju. Ušuškan u gunj deda Rada, svog zaštitnika, ispovednika, njemu je i našao ovaj najvažniji svoju uporišnu pripovedačku tačku. Makar ona češće bila vlasništvo junaka nego samog pisa. A pod tim gunjem bilo mu je sve pripremljeno, jer je u dedovom liku video svevišnjeg, biće o čestitosti pravde, epske naravi i običaja. Biće koje svakog razume i zato može da prašta. Nauči da se brani i odbrani. To je onaj kraj podgrmečija gde se na zlobu uzvraća patnjom, a još češće humorom. Gde je najveće osveta da se neko smesti u pakosnu pesmu, gde ime znači malo, a nadmeh sve. Jezik je poput brane da očisti priču i samog čovjeka od gorkog caloga iskustva. Oko Ćopićevog deda Rada okupljaju se svakojaka lisa, od rodbine do skitnica i probi sveta. Da bi se ogrejali u toj velikoj i širokoj duši, makar i dečak bio usveren, jer mu se čini da ded tada više nije bio onoliko moj kada smo sami, to je citat Ćopića. Dečaka teraju da prepisuje stihove, pod navodnicima je imao lep rukopis, a od malena ga uče naručnom pozivu. Posmevaju se i sebi i drugima, a u stvari se leče od svakog zla i nevremena. Ogledaju se u iskošenom ogledalu epske slave. Varakaju vlastitu bedu i nedaće. Zatvaraju puteve zla da ne uđe u njihovu ježevu kućicu. Dok priča o starcima, Ćopić ih vidi u dečijim očima, jer su oni uvijek pomalo i deca. A čim progovori i o deci koja skupljaju mjesečinu, izdevaju stogove, na strani je njihova sloboda i pravda. Kada krajišnici posedaju oko ognjišta ili rakijskog kazana, odmah se čuju pesme, priče i legende i zruguju se ovom preozbiljnom svetu. Preudešava se i očovečuje istorija i prevodi u šašavu fantastiku. To je svet koji se ne plaši najvećih zveri, ali se boji vaser vage i termometra. Priča se o svemu, o herojskoj prošlosti i ubogoj sadašnjosti, nikada bez smijeha i humora, gdje se uvijek bolji oni kod pod zemljom nego oni na zemlji. Zato su im groblja uređenija od kuće i za njih će izginuti do posljednje. Ili pak kada se u čemerne dane tješe pričom gdje voda oduzima tuzi glas, učutkava i zaglušuje. Iznose tako žalbe pred samim Bogom, jer se nemaju kome drugom žaliti. Sve dok kod deda Rada glas pređe u mrmljanje i potvrdno klimanje glavom. Priča i danas pouča, a put općih junaka je dug od bolne sete detinjstva i do kolonističke odiseje i velegradskog labirinta. U Ćopićevoj bašti ispod sjezove lišća buja svet bogatog bilja i životinja. Mešaju se jezici i ljudi, trava i životinje, kao nostalgija sa onim što iščezava. Ali se pokazuju i tragovi ko je vuk, a ko je ajduk. Na tom mjestu gdje se čini da je nebo vezano za zemlju, kukama i lancima, susreće se i nadmeću Nikoletina Bursać, koji čas izgleda kao Obilić, a čas kao čovjek golubijeg srca. Jovandeka Babić, Stanko Veselica sa svojim Don Kihotovskim licima i jezikom Davida Štrbca, Stric Nižo, svjetski putnik i pričalca, Pepo Bandić, Čiča Lijan, Poljari Beskućnik i mnogi dečaci koji su u svoje bajke ugrađuju sve ono što se gubi i nestaje pred njihovim očima. Knjiga koju je objavio Biks pod mojim uredništvom za ostavštine jednog najvećih srpskih pisaca, Ćopićev Tefter, započeta je 12. decembra 1939. godine uveče u predvečere krvavog svjetskog požara, a završaja se 26. marta pre 10 godina u odnosu na taj datum. Krug se izgleda uvijek zatvara u sumrak i sutor. Možda se taj luk ne završava slučajno na mostu, jer se Ćopić osjećao da ona izdrživost Andrićevih ćuprija popušta u vremenima koje dolaze. U obnovljenom strahu, kada se osjećao sam i usamljen, kada se, kako veli, na početku svoje bašte, opet umnožavaju po svijetu crni konji i crni konjanici, noćni i dnevni vampiri. Zato se naš pisac, kakve li simbolike, uputio Brankovom ulicom i popeo na Branko most, da bi s njega vinuo Ikarovim padom. Ćopić veli da mu Andrić posebno bio drag, jer kod njega iza svake želje dolazi smrt, iza svakog smeha ćutanje. Ako i danas za trener začutimo, čućemo opet bat Sokula Nikoletine Bursaća i Ćopićevi bosanih dečaka kako idu putem za koji pisac je mislio da je zanavek pređen i više njime nema povratka, jer ovo je treći put u ovom veku da se tragična istorija pokolja u Ćopićevom zavičaju ponavlja. Istorija u kojoj pisac bio svedok i učesnik, a teško da bi to pero i tako raskošne imaginacije kako je imao Branko Ćopić još jednom izdrlo. Možda je Ćopić osjetio i ubrzo posljednje zidine dedove kuće mogao biti razrušene, ili je bio presaknuo onaj izvor pa se pisac u nedostatku smeha i humora svojih junaka ugušio. I na kraju da kažem i to, da njegova i Andrićeva bista u Krupi i Višegradu minama su bačene na smetilište. Kakva li ironija, baš tamo gdje su ovi pisci na hiljadama i hiljadama stranica ispisivali nezaboravne poeme čitane na svim svjetskim jezicima. Ili su možda i Andrić i Ćopić u tim mostovima osjećali tamne i opasne pukotine koje mi ostali nismo umjeli da vidimo. Ćopićeva se želja ipak potpuno ispunila. Želja mi je da u ovaj tužni svet nabijen mračnim slutnjama unesem što više vedrine, smeška, nadalje plavi bajki i puna, punsata kola strmoglavih pustih, dragih lagarija. A verujte mi, ja još ponajmanje lažem.
U Trebinju kreativna energija emanirala, rekli bismo, u dvije ruke. Završen prvi dio filma Krugovi i revija francuskog filma. U prilogu Vesne Rudan o filmskoj fusnooti, metaforički rečeno, o krugovima sudbine istinskog ratnog paklenog kruga i o frankofonskim darovima filma i jezika.
Film Krugovi je savremena priča koja se bavi posljedicama jednog herojskog čina. Fabula filma prati aktere te surove i plemenite životne priče desetak godina nakon ratnog događaja koji ih je doživotno obilježio i bacio sjenku na njihove živote. Čin Srđana Aleksića dao je odgovor na moju dilemu. Može li se u ratu dogoditi nešto dobro i humano? Kaže reditelj filma Srdan Golubović.
Ono što je mene kao autora zanimalo i što čime sam pokušao da se bavim je pitanjem da li kada čovjek uradi nešto dobro, da li to u budućnosti donosi neke pozitivne posljedice. Ono u što ja kao čovjek pre svega verujem jeste da kada čovjek radi nešto pre svega ljudsko i dobro, da to ima smisla i da to na neki način donosi dobro. I to je kao što jeste tema filma i naslov filma Krugovi, kao kada bacite kamen u vodu, krugovi se razišu. Znači, zaista sam želeo da na neki način se bavim herojskim činom Srđana Aleksića, ali na drugi način da u stvari tu jednu univerzalnu priču i univerzalnu ideju na neki način potpuno izmestim, jer film je, čak i kada se bazira na istinitim događajima, jedna vrsta fikcije. I zaista ta priča koja, taj plemeniti čin koji se ovde dogodio, ima tu jednu snagu antičke drame. I zaista može da se desi i u Palestini, i u Palestini, Izraelu ili bilo gde. I to je ono što mene kao autora zanima.
Jedan od glavnih junaka ove filmske priče je otac mladića koji je dao život braneći sugrađana druge nacionalnosti. Otac Srđana Aleksića, čiji su čin i sudbina poslužili kao inspiracija i inicijalni motiv priče, Rade Aleksić, podržava snimanje ovog filma i njegove osnovne poruke.
Srđan je umro, a mi koji danas živimo treba da se potrudimo da ne umre čovjek, treba da odgojimo čovjeka. I osnovni motiv, moj osnovni motiv, što razgovaram s vama, teško mi to pada, ali osnovni je motiv da pomognem makar jednim zrnom da sačuvamo čovjeka.
Nakon 4 nedelje rada pala je zadnja klapa u realizaciji prve faze filma. Nakon kratke pauze, filmska ekipa nastavlja rad u njemačkom gradu Hale, a u Trebinju će snimanje biti nastavljeno poslije 20. aprila. Završna etapa bit će realizovana u Beogradu, a kraj snimanja filma planiran je za sredinu maja. Premijera Krugova se može očekivati početkom 2012. godine, a preporuka za bioskopsku publiku na našim prostorima i u Evropi je prestižna nagrada Arte TV za najbolji scenarijo. Nagrada se dodjeljuje u okviru programa Atelje Kanskog festivala. Manifestacija Mart mjesec frankofonije, koja afirmiše domete francuske kulture, obilježava se u cijelom svijetu. Revija francuskog filma počela je projekcijom ostvarenja Sestra osmijeh u prostorijama Narodne biblioteke. O manifestaciji razgovaramo sa Daliborkom Rudan, predsjednicom frankofonog kluba profesor Rajko Bokić.
Radi se o filmovima novije produkcije, uglavnom iz 2009. i 2010. godine, a sve to u okviru obilježavanja dana frankofonije koji se, dakle, širom svijeta obilježavaju raznim manifestacijama, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Naš klub se pridružio obilježavanju dana frankofonije revijom filmova, a radi se o sljedećim filmovima. Sœur Sourire, Sestra osmijeh, biografska muzička drama, film snimljen 2009. godine u belgijsko-francuskoj koprodukciji. Zatim nekoliko kratkometražnih filmova Visoke, dakle, državne škole za izučavanje slike i zvuka. Neki od njih su dobili i nagrade na Kanskom festivalu. JVPA de Nujedan Maseriz, Ne želim košpicu u svojoj trešnji, Kukule Nuage, Zdravo oblaci, zatim Talea i Holi. Također animirani film Prinčevi i princeze, Prince et Princesse, i također još jedan film, dugometražni, Je tu ma mère, Ubio sam svoju majku.
Frankofoni klub, profesor Rajko Bokić iz Trebinja, ove godine slavi jubilej.
Klub, dakle, u našem gradu djeluje već punih 10 godina. Ima nekih, da kažemo, 20 stalnih članova. Tokom ovih svih godina trudili smo se da oplemenimo i obogatimo kulturni život u našem gradu. Imali smo nekoliko primijećenih izložbi, bili su organizovani kursevi francuskog jezika. Dakle, nadamo se da je naš klub doprinio zaista u nekoliko onom što i jeste, dakle, prvi zadatak ovakvih klubova, a to je promocija francuskog jezika i kulture.
Thank you.
U Bijeljini održana 10. teatarska manifestacija Dani komedije. Događaje u tonskom prilogu sažima Vesna Jevtić.
Festival Dani komedije otvoren je predstavom Ženski razgovori koja je po tekstu Duška Radovića urađena prije skoro 3 decenije. Ova predstava i u vrijeme kada je nastala i do dan danas nailazi na iste pozitivne reakcije publike, istakla je glumica Vesna Čipčić.
Ženske razgovore Duška Radovića po tekstu. Duška Radovića igramo 27 godina, 8. marta je bilo tačno 27 godina od kad smo stali prvi put na scenu. Predstava koja je obišla onu celu bivšu Jugoslaviju, pa boga mi makla se i do Londona i gde sve nismo igrali. Samim tim što je tako dugo na repertoaru i što nas okuplja na tako nežan način, to je nešto što je podjednako vredno samom i trudu i rezultatu našem igrajući ovu predstavu. Mislim da zapravo niko tako duhovito i sočno nije ispričao i opričao muško-ženske odnose nego sam Duško Radović, tako da je to nešto što je uvek i vazda aktuelno i uvek će biti aktuelno i u budući.
Ženske razgovore bijeljinskoj publici dočarali su Svetlana Bojković, Vesna Čipčić i Milan Mihajlović. Jedna od najpopularnijih srpskih glumica Svetlana Bojković kaže da je za ovu predstavu posebno vezana.
Pre svega to je komunikacija sa publikom, drugo mi volimo te Duškove tekstove, drugo mi se vrlo lepo između sebe družimo, mi smo dosta putovali sa ovim. I to ima nekako svoj posebno mesto u našim karijerama, upravo baš ovi ženski razgovori, da.
Uprkos lošim uslovima na sceni i neprilagođenoj sali, važno je održati kulturnu manifestaciju kakva je Dani komedije, smatra direktor Centra za kulturu Bijeljina Lazar Avakumović.
Uspjeli smo organizovati i 10. jubilarne Dani komedije. Nešto što je kvalitetno i što publika prihvati, odnosno prepozna kao nekakvu svoju potrebu, da ne kažem, proizvod koji mi nudimo, on ima prođu, uvijek ima prođu.
Odziv publike koja je ispunila salu Bijeljinskog bioskopa do posljednjeg mjesta potvrđuje da je festival pozorišne komedije u proteklom periodu postao navika i potreba građana Bijeljine. Organizatori 10. jubilarnog festivala Dani komedije su Bijeljinski centar za kulturu i amatersko pozorište Scena. Pokrovitelji su opština Bijeljina i Vlada Republike Srpske.
Marica Lalović je razgovarala sa književnikom Ratkom Adamovićem, autorom romana pod naslovom Iza Boga, o liku romana Potukaču kroz život koji traga za ljubavlju, te o mitskim slojima u vremenu Iza Boga i u romanu.
19 grafika rađenih u linogravuri i 39 crteža zapravo su dio diplomskog rada Radivoja Milića na temu Prirodno lijepo i umjetnički lijepo, koji je prošle godine uspješno odbranio na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju. Među njima je i serija radova Savremena pećina, u kojoj je Milić ugradio svoje osjećanja prema rodnom gradu. Prvu samostalnu izložbu Radivoja Milića otvorio je bivši načelnik Mrkonjić grada, sada ministar financija u Vladi Republike Srpske, Zoran Tegeltija.
Ovakvi kao što je naš večerašnji autor su ljudi koji ostavljaju trag za sebe, sada i u buduće vremena. Ja se nadam da će ova izložba vidjeti svjetlost dana i nekim drugim sredinama. To je obaveza kulturnog centra, to je obaveza našeg grada, to je obaveza opštine da pomognemo naše mlade stvaraoce da se iskažu i na prostorima šire od našeg grada.
Osnovni motiv uočljiv na svim izloženim radovima je bik, simbol snage i moći, karakterističan u mnogim kulturama, ali i na ovim prostorima, kaže umjetnik Radivoje Milić.
U suštini, sami su radovi takvi kakvi su, odnosno se pojavljuje konkretno na svakom radu, to tijelo, taj bik, simbol snage, moći, energije, prijetnje ako hoćemo, koji se provlače kroz cijeli taj ciklus, zatvoren, otvoren, koji razvaljuje nešto i taj format, pa onda ulazi u taj format, pa izlazi iz njega itd. Ima jedna strašna rečenica koju sam ja čuo za vrijeme studija, koja me definitivno odredila mi neki pravac na mene kao stvaravca, da tako kažem. Je ta da čovjek, da je umjetnik onaj koji je nogama čvrsto na zemlji, u rodnom mjestu, a glavom visoko u nebu. Znači tim idejama, tom nekom energijom stvaralačkom koju stvara, se penje negdje više i više. A u stvari treba jedan jaki temelj da to čovjek mogu da uradi, da iznese taj teret. To se u stvari dešava. Sve što radiš, sve što crtaš, što razmišljaš je nešto što ti imaš u sebi. I najčešće nešto što nosiš i korijenima i porijeklom i svim tim. I definitivno imamo i taj primjer kod Kočića, da se on, znači, jedan od ključnih njegovih dijela je taj Jablan. Dosta mi je bitna ta pripovjetka. Za mene lično, ne samo za stvaranje, a i on sam je, znači, uzeo nešto da se izrazi kroz tu borbu, kroz taj sukob, ta dva bika. A kod mene se javlja to da nema toga sukoba konkretno, nego da ima jedno tijelo, jedan bik koji se javlja, čak i onda se abstrahuje, pa se onda svedi da ga uopšte nema na tom radu, ali prisutuje zbog cijelog ciklusa na kojem se svakdje javlja. Onda na jednom radu se nigdje ne javlja, on je tu. I tako da mi je to negdje ta neka energija koja se javlja, koja se provlači kroz to, jako, jako bitno.
Nikad kao danas, kada svijet postaje globalno selo, čovjek nije izložen mnoštvu mogućnosti i mogućih tumačenja koja su na izgled prihvatljiva. U tom i takvom svijetu imamo i ljepotu koja se gubi u mnoštvu pojmova kojima je savremeni svijet preplavljen, napisao je Milić u teoretskom dijelu svog diplomskog rada. Njegova djela ostavila su snažan utisak na posjetioce. Thank you.
U Mrkonjić gradu prva samostalna izložba slika i crteža Radivoja Milića. Izvještava Dragana Ivanović.
Gospodine Adamoviću, vi ste pisac koji izjavio da ne želi da priča o sadržaju i temi svojih romana. To ćemo ispoštovati, ali pre svega želim da vas pitam, ipak pred nama je vaš novi roman, roman Iza Boga, i to je na neki način priča o večnoj snazi ljubavi, moći dobrog i kontinuitetu zla. Šta je to što proizilazi iz ovakve jedne konstrukcije, neke kratke i sažete forme vašeg romana?
To je roman traganja za bićem u sebi. Naravno, vi to jako dobro znate, pišu je najteže da u nekoliko rečenica definiše svoj novi roman. Ako bi to uspevao, onda ga ne bi ni pisao, napisao bi te tri rečenice i okvirio i poslao. Naravno, ne bih ja bio ja i moj svet i literatura, jer ja sam zakleti monah u literaturi, a ne u prepisivanju života, koje danas imate jako mnogo. 80% knjiga koje izlaze u Srbiji i koje su narečene knjige, pokušavaju da budu literatura, treba iskreno i otvoreno govoriti, to je uglavnom prepisivanje života, što je vulgar. Književnost je pripovedanje, a ne prepisivanje života. Nažalost, kod nas ima jako mnogo u zadnje vreme banalizacije, to će da se smiri, da se iščisti, da se podeli. Ne smeta nikome ti takozvani bestselleri, ta lagana, popularna književa. Ne smeta. Neka ljudi čitaju. Ali ona negdje u svesti i kulture jednog naroda mora da postoji jedna fina, nevidljiva granica između jednog i drugog. Znate, cijeli život sam se sretao sa jednom rečenicom. Ljudi koji te upoznaju, ili neki rođaci, ili neko koji je prošao dramatičan život. Kaže, a, vi ste pisac. Jao, kada bih vam ja ispričao moj život, kakav biste roman napeli. Onda moraš da mu objasniš da njegov život nije literatura. Literatura je jedna podignuta stopa nečeg drugog. Nije prepričavanje, nego pripovedanje. To jeste jedno veliko preispitivanje, zapravo. On polazi na put iznenada. Počinje da traga za nečim što je cijeli život slušao da postoji. To su ta neka izgubljena mora, neka na tom putu on sreće razne ljude, neobične. Sva drama romana je zapravo kroz taj put. Put je ne smisao stići do cilja, nego šta se događa na tom putu. Na ovom putu on sreće razne ljude, neobične, čudne, traga za vilama svojim, pokušava da razgovara sa prirodom koje se boji, jer je gradski čovjek, jer je priroda toliko izranjavana od čovjeka da čuti. I ide, traga za tim Visuć gradom, Crnom kraljicom, tom mitskom i polumitskom i stvarnom tvrđavom posljednjeg utvrđenja bosanskog kralja. I za morima. Priča, postoji legenda da je nekada u tim velikim planinama bosanskim da su tu bila mora. Neki su čak svedočili da postoje alke za koje se brodovlje vezivalo. Zatim on traga. I to je, dok ide kroz to, reminiscentno se on vraća kroz sebe, kroz svoj život, svoje neuspehe oca, jer mu se sin otrgao, postao je tipični kupac predstavnikove mlade generacije koji idu samo za markama, za patikama, farmekama, kupovanju, i on je očekivao je da će makar njegovo dete biti neka vrsta tragača, istraživača, naučnika i tako dalje. Znači, složena je knjiga, naravno, tu je ljubav. Tu su tri žene, dve žene koje seče na putu, vrlo različite, stiže tamo u megalitsko vreme, da je mitske žene, to je, ja mislim, jako mi je drago što sam ostvario taj nivo susreta dalekog, prastarog, tamo iza Boga, gdje je vreme iza Boga, gdje još nema ni pomena ikakvom imenu bilo kakvog tvorca. Zato se i roman i zove Iza Boga, jer odlazi u prostor i vreme gdje više mi ne prepoznajemo i nemamo naše tragove. I taj susret je meni jako drag. Naravno, na putovanju sreće je dosta čudnog sveta, takozvane pomerene stope.
Čini se da ste slijedili onu neku logiku da jeste bitno, cilj nam je uvijek bitan u životu, ali su mnogo važniji put do tog cilja i sve ono što mi uradimo, što sretnemo, što iskusimo i što osjetimo na tom putu.
Kako da ne? Kako da ne? Jer u jednom trenutku kao da on i posumlja, kao da cilj puta nije prevashodan cilj, nego je samo putovanje. Naravno. Naravno, jer kad vodite ljubav, zato se i, to je proces. Nije poenta jedan poljubac, nego put do tog poljubca. Evo, improvizujem malo. Naravno da je važan proces. Život jeste proces. Drugo, ja jako volim tu pomerenu stopu. Ja godinama govorim ljudima da stvarnost ne postoji, da vreme ne postoji. Zapravo, ovo što mi sada sedimo, to je najveća fantastika. Jedino je to nestvar. Trenutak kada se penjete u svoje svetove, beskrajno slobodne. Zato oni doziba vile, panove. Zato ide za tim alkama mora koje ne postoji. Kroz sve realne susete na tom putu, ali pokušava da spoji to dvoje. Proces, putovanje, put ka saznanju, ka desiti u tom celom svetu. Verovatno je to. E, ništa se ne izmišlja. Sve postoji tako da i u ovoj knjizi, ovom odlasku do Megalitskog na kraju, stvarno, to jeste stvarnost. Ja, naravno da pisac kad piše pređe s one strane, pa učestvuje i vidi i vraća se iz tog sveta, ali to jeste stvarnost. Jedino je nestvarno ovaj tok banalnog svakodnevnog života. Beskrajno nevažno.
Književni kritičar Petar Arbutina kaže da se ovaj roman čita u više slojeva, ali prije svega da je to neka pikarska povijest, da je avantura traganja za mjerom stvari.
Tvrdim da je Ratko Adamović pisac koji je na najbolji način objedinio ono što su, ali u najboljem smislu, trendovi u svjetskoj književnosti i ono što srpska književnost u nekom bazičnom smislu zaista jeste. Šta bi to u konkretnom smislu podrazumevalo? Naime, ja kao najveću diskvalifikaciju knjige, budući da često umem da budem prilično otrovan, ovaj, i kao kritičar mnogo mi je lakše da nekom pustim krv nego da ga hvalim, ovaj, kao najveću diskvalifikaciju navodim da sam čitao knjigu i da sam stalno sebe pitao i stalno pokušavao da odgovorim na pitanje zašto ja ovo čitam. To naravno nema ni veze sa stilom, to nema ni veze sa poetikom, to nema ni veze čak ni sa zanimljivošću, odnosno nezanimljivošću teme. To ima veze sa nečim što se zove čitalačko zadovoljstvo, kome ja u svom skromnom čitalačkom iskustvu i kratkom i dosadnom životu težim stalno. To čitalačko zadovoljstvo, tu vrstu knjige koja funkcioniše na nekoliko nivoa, koja je slojevita i u značenju, i u poetici, i u stilu, i u temi, jeste nešto što je u srpsku književnost, zaista ne pretjerujem kada to kažem, ušlo sa Ratkom Adamovićem. Znate, kada pisac hoće da bude pametan, on hoće da edukuje čitaoca, neminovno da onda ispada dosadno. Međutim, kod Ratka Adamovića je to dosta drugačije. Ti se stilovi dopunjuju, što govore naravno o njegovoj velikoj erudiciji, međutim, govore o nečemu drugom, da pisac mora stalno da istražuje. Ova knjiga je u stvari knjiga koja na jedan neobičan književni romaneski način u stvari proverava ono što jesu osnovna pitanja savremenog čovjeka. Osnovno pitanje savremenog čovjeka nije pitanje da li ima Boga ili nema Boga. To ćemo da prihvatimo ili nećemo u činjenicu koja da kako postoji ili ne postoji. Nego pitanje kako otići iza granice tog pojmovnog sveta. Kako, ako uzmemo kao nekakvu bazičnu tezu da je Bog granica našeg znanja, da iza toga naše znanje ne postoji, onda mi svakako svakodnevno pokušavajući da odemo iza tog pojmovnog, iza te pojmovne granice, ispitujemo istovremeno našu strukturu znanja. I ovo jeste pikarski roman kako sam napisao, budući od toga više čak i u svjetskoj književnosti nema toliko ili se te stvari ne nazivaju više tako, međutim jeste roman koji savremenom čitaocu, koji je neka vrsta pandana, sinonim Andrije Tomašević, uglavnom junaka onoga romana, u stvari govori samo koliko je znanje slabo i koliko, kao to što jedan od junaka ove knjige kaže, ti misliš da si prešao 200 km, ti si prešao 20 vekova. Glavni junak kreće za emocijom detinjstva. Znate, priča iz detinjstva. To nije priča o babarogama, to je priča o tim crnim brodovima i to je u stvari ekvivalentno onome što Teofil Gautier kaže, da pisac u stvari ne radi ništa više čitavog svog života nego se vraća u detinjstvo. Taj povratak u djetinjstvo jeste povratak ne toj cerebralnoj inteligenciji, nego toj primarnoj, primordijalnoj, kako to veliki učitelji tradicije kažu, inteligenciji. Tako da su svi ovi likovi, bez obzira koliko oni nudili ono vrlo zanimljivo čitalačko uzbuđenje, povišenu temperaturu doživljaja ove knjige, pre svega simboli. Simboli sa kojima se mi srećemo svakodnevno i koji stalno u tom nekom čak i sudbinskom kodu i matrici proveravaju tu našu strukturu znanja, proveravaju svakodnevno naše zapitanosti. Mera naše hrabrosti, mera autentičnosti naše egzistencije jeste da li ćemo sa tim da se suočimo ili nećemo. Tako da ovaj roman se, i to ja predlažem budućim čitaocima, može čitati na dva načina, kao zanimljiva odiseja, kao ta pikarska povest, a može se čitati kao jedan ekvivalent onim pitanjima na koja, eto, Ratko Adamović u ovom slučaju uspeva da odgovori. Naime, Ratko Adamović je pisac koji se uvek dosta sprema za svoju knjigu. I važno je da u knjizi ne vidite to. Znate, svaki pisac, pogotovo u prozi, neminovno mora da se sprema za knjigu, mora da istražuje materijal, mora da istražuje sve ono što treba da bude ta bazična struktura znanja i njegovih likova i knjige u nekakvom najširem smislu. Međutim, Ratko Adamović je čovjek koji je na jedan fin i suptilan način u srpsku književnost, koja je uglavnom bila objektivizovana u tom mitopoetičkom maniru, u smislu nekoga mita koji je nama poznat, uveo mističnu i ezoterijsku baštinu indoevropskih naroda. Tako da ćemo ovde saznati mnoge istine od, recimo, ne znam, numeričkih posebnosti do, recimo, nekakvih ezoterijskih identiteta koji postoji iza tog pojavnog sveta, od ličnih ispovesti koje takođe imaju unutar sebe jednu posebnu strukturu, sudbinsku strukturu, koja nije isključivo književna i nije isključivo dramatička. Ona postoji kao neka vrsta drevnog znanja i ona se očitava upravo u tom nekakvom emotivnom smislu. Da, ono što savremeni čitaoci iz ove knjige može nauči, iako ja od te edukacije nekako stalno bežim, jeste da pokorica ljudsko, pokorica društva, čak i civilizacijska pokorica je toliko mala da čim zagrebemo po njoj, pojavit će se neki drugi svetovi. Tih drugih svetova u ovoj knjizi ima i ja ih zaista ne bi sad za ovu priliku otkrivao, budući da će se oni nekako svakom čitaocu projaviti na način na koji su mu negde dosuđeni, na koji on može da odgovori svojom merom znanja i poznavanja i, što je najvažnije, iskrenost.
Gospodine Arbutina, naziv novog romana Ratka Adamovića je Iza Boga. Šta krije taj naslov?
Radi se o onoj pojmovnoj perspektivi koja je prosto takva kakva jeste i se ovde ne radi isključivo o hrišćanskom ili onakom drugom Bogu i ne mislim, recimo, da bi bilo koji hrišćanin bio uvređen zbog toga što neko kaže da postoji nešto i iza Boga. Od, recimo, pesnika pa do, ne znam, velikih majstora ili učitelja tradicije vi ćete naći nekoliko definicija, mnoštvo definicija Boga. Od toga, recimo, da je Bog sinonim za naše neuspešnosti, do toga da je Bog večna ljubav. Mislim da u savremenom svetu ta dilema ne postoji. Mislim da ni jedan čitalac neće imati tu vrstu dileme koja će ga odbiti ili čega neće ni privući. Prosto će to, recimo, da shvati kao nekakvu semantičku relaciju, da je, recimo, eto, neko pokušao da ode iza. To, recimo, Epstein kaže u svojim esejima, da esejista neminovno mora da ode iza pojma i da onda, recimo, sam pojam podrije sa druge strane. Imam utisak da ova knjiga pojam Boga, ako već o tome govorimo, ne podriva, nego ga utvrđuje u nečemu što je istinska vera. Znači, ne u konfesionalnom smislu. Tako da ne verujem da će da bilo ko ima tu vrstu problema. U svakom slučaju, naslov jeste izazov. Znači, naslov jeste eksplicitni ključ kojim vi ulazite u neku knjigu.
Voditelj kulture ovog gledalo Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dejan Šušić.